Det är bra. Godt å se dere alle sammen. Det alltid godt å se hverandre og kunne møtes I Guds hus og kunne være med og løfte Guds navn opp og kunne få lov til å kjenne det at vi tilhører hverandre som lemmer på et legeme, en kropp. Ja, I dag skal jeg prate litt visionært for dere. Og det jo litt spennende egentlig å gjøre av og til. Og det jo veldig hyggelig å gjøre det også en dag som I dag, hvor vi kan ønske nye medlemmer også velkommen. Vi skulle vært faktisk en til her I dag som på høstferie, men Marie får vi ønske velkommen ved en annen anledning. Men I dag så vi sammen her på Håp. Noen kanskje ute og reiser. Noen de savner her I dag, ikke det? Men det bra at dere har kommet. Vi skal lese en tekst fra Bibelen sammen. Først fra Matteus kapittel 9. Skal vi lese sammen. Fra vers 36. Kanskje vi kan få noe opp her også, faktisk. Skal vi se, jeg må skru den på og dele, må jeg ikke det? Den teknikken, vet du, den ikke... Ja, vi kan lese den fra Matteus 9, 36. Der sier Bibelen. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse for dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Kapittel 10, vers 1, så står det, «Han kalte til seg de 12 disiplene sine og ga dem makt.» Vi stopper der. Denne dagen så var Jesus ute, han gikk fra by til by, og store folkemengder følte Jesus. Og Jesus så noe spesielt denne dagen her. Han så folka som følte han, og så så han at ikke bare menneskene, men han så det at de var hjelpeløse. De var som sauer ute. Uten en leder, uten en gjeter. Jesus fikk en visjon der han gikk. Og så ønsker han å formidle det også til sine disipler som han også hadde rundt seg. Og så bruker Jesus ofte metaforer, ikke sant? Bilder når han underviser. Og så sier han at høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Og så stopper det ikke egentlig der I det kapitlet, men Jesus gjør noe mer enn det. Han ga dem makt. Jesus utrustet sine disipler for å kunne være med og høste inn grøden. På slutten av 90-tallet så opplevde noen av oss I pinsemenigheten Betania at vi kom til et veiskille. Vi ble utfordret rett og slett på å gjøre noe nytt, nemlig det å revitalisere en kirke som var 50 år gammel. Og vi opplevde at Gud kom med en tiltale til oss, spesielt gjennom profeten Nehemia. Gud kalte oss til å være med å bygge en kirke. Jeg vet ikke om du husker Nehemia, men Nehemia han bodde jo I Babylon. De var jo tatt til fange I Babylon, og de bodde der jødene I mange år, I 70 år. Men en del hadde reist tilbake igjen til Jerusalem. Men Nehemia han jobba for kongen som type hovmester, og han hadde jo et nært forhold til kongen I Babylon. Men en dag så får han besøk av sin bror. Hanani kommer på besøk til Nehemia og sier at det forferdelig situasjon I Jerusalem. Folket lider. Byen ligger I grus. Muren ligger I grus. Portene brent opp. Og folket I Jerusalem lider. Situasjonen vanskelig for dem som bor der. Nehemia så for seg det bildet, og han begynner å gråte rett og slett over Jerusalem. Og han ropte til Gud, og han fastet og ba, og sa til Gud, «La ditt øre være åpent og dine øyne opplatt, så du hører på din tjeners bønn.» Og han ba både dag og natt, og sa, «Tilgi oss vår synd.» Og han bekjente folkets synder og ba Gud om favør. Han fortalte kongen hva han tenkte. Han var nok litt spent Nehemia da, og han fikk lov til å dra. Men kongen han velsignet Nehemia og sa at du kan reise tilbake igjen til ditt folk og til din by. Og da han kommer fram til Jerusalem, så blir han I byen I 3 dager. Og den siste natta så reiser han rundt I byen for å se hvilken situasjon folket var I, og hvilken situasjon byen var I. Han registrerte at muren var rivet ned, portene var brent. Det var en situasjon som var vanskelig. Men Nehemia hadde fått en visjon. Han hadde sett noe. Han var en del av en hensikt. Gud hadde en plan. Og vi vet at Nehemia han hadde et nært forhold til Gud. Og han snakket med lederne I byen, de som var I byen der. Og han beskrev tilstanden for dem, og de kjente jo den godt, de også. Han sa, muren ligger nede, og portene utbrent. Dere ser hvor ille vi har det her. Og folket, de så behovet. Og de opplevde på en måte også at Gud ble vanæret. Fordi Jerusalem lå I grus, og folket var utsatt. De så behovet. Og Jeremias han fortalte folket at Gud hadde ledet han. Gud hadde hatt omsorg for han. Og han forklarte dem også hvilken plan han hadde. Han sier... Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems murer. Og de var med og sa, la oss gå I gang med å bygge. Og de tok fatt på arbeidet. Men vi vet jo alle det at når vi setter I gang noe som Gud har planlagt, så skapes det ofte reaksjoner. Og motstand. Men Jeremias hadde en tro på det som Gud hadde lagt I hans hjerte. Og han sier til de som sier at dette her går aldri bra. Men han sier at himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Han så et bilde. Han hadde en visjon av det som skulle stå ferdig en dag. Muren med porter. Og låser. Et bilde, en visjon, det noe sterkt. Det noe som kan få mennesker til å skape noe. Og vi trenger av og til noen sånne bilder for å forstå egentlig hvor vi vil. Og hva vi skal. Hvis vi I en situasjon, en vanskelig situasjon, kanskje personlig også, så trenger vi av og til å se for oss en annen situasjon en annen tilstand. Ikke sant? Og sånn det med en menighet også. At hvis vi et sted, så ønsker Gud å gi oss en visjon om hvor vi skal, hvilken retning vi skal. Hva det ferdige bildet? Hva visjonen? Og så ønsker vi det å dele den med hverandre. Nehemias bok en profetisk bok, dere. Jeg skal ikke si så mye om det nå, men vi ser hva som skjer i Nehemias bok, og vi ser hva som skjer i Israel i dag. En digresjon. Men det også sammenlignbart også med menigheten. Det også ofte en sammenheng mellom hva som skjer i Israel og det som skjer i menigheten. Gud med og ønsker å bygge opp igjen noe. Og restaurere og sette i stand noe i vår tid. Det gjelder både lokalt, men også i Norge, i verden, så har Gud en plan. Og Gud ønsker å dele den visjonen med oss, også her på det stedet som vi Men vi må ha et bilde som ikke bare sier noe om her og nå, men vi må se noe der fremme, en visjon. Han den lille gutten som på tur her. Han kan lett se ned og se på alle de steinene og det som rundt ham. Men han kan også løfte blikket og så kan se noe som ligger der fremme. For han på vandring, han på vei. Og det ikke så viktig egentlig hvor du men det på viktig at du på vei i riktig retning. Om vi nærme målet, eller om vi langt ifra målet, det ikke så viktig. For vi nærme målet og går i feil retning, så blir det feil uansett. Men vi må ha en riktig retning i livet og i menigheten vår. Jeg også litt sånn opptatt av mennesker som visjonære. Og noen ganger så lurer jeg litt, fordi at jeg har jo reist litt rundt i Europa, og jeg har jo sett mange kirker. Og jeg tenker, utrolig hva de har tenkt, de som har startet på et sånt et arbeid. Å ha en visjon oppe i hodet sitt. Lage kanskje en modell, eller en tegning, og så sier at dette her ønsker jeg å se i virkeligheten. Jeg vet ikke om dere vet hvilken kirke det der Det en kirke som enda ikke ferdig. Den var bygd der i over 100 år. På den kirka der i Barcelona. La Familia, et eller annet, til Sagra, eller noe. Men den kirka var en mann som fikk et bilde av. Han ønsket å bygge en kirke til Guds ære. Han startet i 1826 eller noe sånt nå, og begynte å tegne og begynte å bygge på den kirka. Og jeg var der i fjor, og de bygger fortsatt, men de har kommet et stykke. Men det har noe med kraften i en visjon. Kraften i et bilde. Et bilde, det attraherer oss, det tenner oss for noe. Så hvis vi kan få lov til å formidle et bilde av noe, så vil vi kan se at folk med og sier at yes, det ønsker vi skal virkeliggjøres iblant oss. Hvis de kan få lov til å gi seg til det bildet, gi seg til den visjonen. Og det egentlig veldig spennende. Jeg vet ikke om du har vært i noen sånne katolske kirker. Jeg har vært i mange av dem rundt omkring i Europa. Jeg synes det fantastisk å se. Men det som jeg også har tenkt på noen ganger når jeg går inn i en sånn kirke, det at de har ofte et kjempestort rom, ikke sant? Et kirkeskip. Men så har de noe på hver side. Vi har mange forskjellige altre, eller små rom, på alle sider. Og det tenker jeg også litt med, på en måte, med tanke på menigheten. Jeg tenker at menigheten skal være et sted som åpent, med lav terskel, med at alle kan være hjertelig velkommen og føle seg hjemme her. Det ønsker vi. Men vi har kanskje også noen sånne spesielle tjenester, hvor vi tenker kanskje litt mer fokusert på ting i vår menighet. Det kan være mange forskjellige ting. Men kirken et redskap som Gud bruker i innhøstning av mennesker. Og det redskapet, det må settes i stand for at det skal fungere. Det ikke sånn det er? Nå bruker jeg flere metaforer samtidig her. Men jeg tenker jo litt på hva vi egentlig, hvilken uke vi i nå. Det noen som vet hvilken uke vi i nå? Uke 40. Hva kalte vi denne uka her før, når jeg var ung? Potetferie, rett og slett. Det var en innhøstningstid denne uka her. Og det var potetferie. For vi hadde et oppdrag denne uka her, at vi skulle få potetene i hus før vinteren kommer. Og jeg vet ikke hvilke... Jeg vet ikke hvilke bilder som kommer her engang, men det skal vi ta etterpå. Men jeg skal ha lyst til å bare vise dere. Ups. Jeg vet ikke om dere husker det bildet, eller det var fra min barndom. Da vi var på potetferie, så var det ofte da bonden han kjørte foran, og så fikk han alle potetene opp da, av disse rennene som de sto i. Og så var det en haug med unger som var ute og plukka poteter og putta dem opp i sånne bøtter. Og så samla vi de sammen. Det var en potetferie, og vi trengte et redskap for å kunne være med å høste poteter. Vi i Håp, vi har også et bilde som vi ønsker å formidle, rett og slett. Av hva vi ønsker, hvilke redskap vi ønsker skal bygges, hvilken kirke som skal bygges her på dette stedet her. Og den gangen vi startet her i 1999, nå det snart 20 år siden, så lagde vi en visjon, eller noen verdier, som vi ønsker skulle være med å særprege denne menigheten her. Noen av dere kjenner dette her, noen av dere har kanskje ikke sett det før. Men jeg hadde bare lyst nå til å bare si litt om hva grunnlaget, og hva vi bygger på her på Håp. For det første så ønsker vi å være en menighet. Det vanskelig å se det som står der, men jeg skal lese det opp for dere ganske kjapt. Vi ønsker å være en kirke som ønsker å tilbe Gud i ånd og sannhet. Det har vært noe som vi alltid har stått for, at vi ønsker å være en tilbedende kirke som ønsker å tilbe Gud i ånd og sannhet. Vi ønsker å være et nådens hjem som kan formidle en atmosfære av Guds kjærlighet, og som kan betjene mennesket både åndelig, emosjonelt, fysisk og sosialt. Det verdier som vi ønsker å stå for, og som vi ønsker å formidle. Vi ønsker at Håp skal være et sted der sårede, nedtrykte, frustrerte mennesker kan finne kjærlighet, bli godtatt, få hjelp, håp, tilgivelse og veiledning, oppmuntring og frihet fra religiøsitet og fordømmelse gjennom et personlig og levende forhold til Jesus. Vi ønsker at Håp skal være et sted der barn og unge kan bli sett, hørt og godtatt, og føle seg trygge og kan stille spørsmål om tro og tvil og meningen med livet. Dette verdier som vi skrev for over 20 år siden, og da var ikke Håp det som det i dag. Men vi ser at mange av disse verdiene har kommet på plass. Fordi vi har hatt en visjon om å være med å bygge noe. Vi ønsker å dele budskapet og evangeliet om Jesus Kristus til befolkningen i Hallingdal og berøre dem med Jesu kjærlighet. Vi ønsker så mange som mulig velkommen til samfunnet i flergenerasjonsfamilien Håp. Vi en menighet av alle generasjoner og ønsker å være det. Vi ønsker at barna skal ha sin plass. Vi ønsker at ungdommene skal ha sin plass. De voksne og de eldre, fordi vi tilhører hverandre på tvers av generasjoner. Vi ønsker ikke at generasjoner skal være motsetninger, men vi ønsker å være sammen i Guds menighet. Det en verdi for oss. Vi ønsker at vi kan elske, hjelpe og ta vare på hverandre, slik at vi alle kan leve et godt liv i harmoni, fred, glede og enhet, uten konflikter og splid. Og Herren har velsignet oss. Vi kjenner at vi en menighet som elsker hverandre. Vi har ikke store utfordringer. Vi har egentlig ingen utfordringer når det gjelder konflikter og splid i menigheten. For det en verdi for oss å ha fred. At kjærligheten skal binde oss i sammen. Vi ønsker å motivere og veilede mennesker til åndelig modenhet og ansvarlighet ved hjelp av undervisning og fellesskap. Vi tror at alle har en hensikt, og Gud har skapt oss med en hensikt. Og vi skal få lov til å nå et mål av tro og utrustning av våre liv. Og det viktig for oss at vi kan få lov til å være med og bygge hverandre opp, disippelgjøre hverandre, så vi kan få lov til å nå det målet som Gud har for den enkelte. Vi ønsker å trene og innsette medarbeidere og ledere i et mangfold av betydningsfulle tjenester i menigheten og utruste hver eneste troende til å nå sitt potensial ved å hjelpe dem til å oppdage og tjenestegjøre med de gavene og evnene Gud har gitt dem. Og vi ønsker også å sende ut misjonærer og menighetsarbeidere på kort- og langtidsoppdrag over hele verden, og motivere hver medlem til misjonsbevissthet. Det en verdi vi ønsker å ha, og vi har sett det. Folk har reist ut ifra Håp og tjener nå helt andre steder. Noen i Kenya, noen rundt i Europa, og vi har fått lov til å se at mennesker gir seg til den tjenesten som Gud har gitt dem. Men vi ønsker også å etablere et voksende nettverk av fungerende cellegrupper som inkluderer, ansvarliggjør og betjener mennesker i Hallingdal. Det også en verdi. Vi har ikke nådd målet enda, men vi har en visjon om å være med å bygge life-grupper, cellegrupper i hele Hallingdal som kan få til å være med og være byggesteiner i en menighet som sterk og som frimodig i dalen. Og vi ønsker også å disponere egnede, funksjonelle og innbydende lokaler med sentral og gunstig beliggenhet som et nyttig redskap til å dekke de behov og ivareta de funksjoner som menigheten har i forhold til sin visjon. Og vi ønsker at Håp skal være en sterk, rik og velsignet menighet som elsker Gud og sannheten i hans ord. Det vår visjon. Det det bildet som vi ønsker å tegne, og som vi ønsker å formidle til dere som med. Jeg opplever at vi har lykkes i noe, men vi har mer arbeid. Vi har startet et arbeid med å bygge stein på stein, men vi tror at vi skal få lov til å se noe som bygges og som reiser seg i vår dal. Som jeg sa, når vi går i riktig retning, så lykkes vi. Det ikke avhengig av hvor langt vi har kommet, men det avhengig av hvilken retning vi går I. Nehemia, jeg vet ikke om du har lest den boka, men det ganske fantastisk å lese kapittel 3. For der lister Nehemia opp alle de som med og bygger. Og han sier noe spesielt. Han tar familie for familie. Og så står det, vi kan bare lese noen vers, bare så dere ser hvordan han bygget opp hele det kapitlet. Han starter i vers 1, så sier han at øverstepresten Eliashib og brødrene hans, prestene, gikk I gang med å bygge saueporten. De helliget den og satte inn dørene, deretter helliget de muren, helt til hundretårnets og hananeltårnet. Og ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko. Og ved siden av dem bygde Sakur. Og ved siden av dem bygde den. Og ved siden av den bygde den. Og du kan lese hele kapitlet, står ved siden av den så sto den. Og ved siden av den så sto den. Og jeg tror nemlig det sånn vi kan få lov til å være med å bygge Guds menighet også. Og bygge en kirke her, det å stå sammen og stå ved siden av hverandre og bygge Guds rike og Guds menighet på det stedet her. Vi lykkes ved å stå side ved side. Det slik vi arbeider sammen. Vi bygger en kirke her I Hallingdal. Det var mange som prøvde å ødelegge, og det lett å miste fokus. Det kan vi lese om når vi leser de kapitlene I Nehemias bok. Det gikk bra I stund, og så mistet de fokuset, og så ble de litt mismodige, og så var det noen som på en måte prøvde å ødelegge for dem. Men hvis vi kan motivere hverandre, og kan få lov til å stå sammen, så det en ressurs og en kraft til å kunne fullføre arbeidet. Noen tenker kanskje, nei, de trenger ikke meg. Det så mange andre, ikke sant? Men vi trenger alle sammen å stå side om side og gjøre det som Gud har kalt oss til. I frivillig arbeid som det I en menighet, så det den indre motivasjonen som drivkraften. Jeg kan ikke si at du skal få noen kroner så hvis du gjør det. Det ikke motivasjonen her. Her jobber vi sammen frivillig. Og det den indre motivasjonen som vi har I hjertet vårt. Fordi vi ser et større bilde som gjør at vi gjør det vi gjør. Så motivasjonen, den helt avhengig av å se resultatet. Hvilket bilde vi ønsker skal være resultatet. Vi arbeider for noe som mye større enn oss selv. Noe som har evighetsverdi. Og Paulus han bruker også bildet mange ganger når han snakker om hvordan menigheten egentlig organisert og hvordan vi satt sammen. Og I Romerbrevet 12, vers 4, Der sier Paulus at vi har en kropp med mange lemmer og alle med ulike oppgaver. Og på samme måte så vi en kropp I Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, sier Paulus, alt etter den nåde som Gud gitt oss. Og Jesus bruker også bildet om vintreet og greinene vi tilhører hverandre I en menighet. Jeg hørte Andreas Hasseløy, som leder for menigheten Hillsong I Oslo. Han sa det på et møte her for ikke lenge siden, så sier han at dersom du har kommet til menigheten og tror at deg det handler om, da har du misforstått. Og vi litt sånn vi mennesker I dag, at vi tenker ofte ut ifra oss selv, at meg det handler om. Men det han det handler om. Vi har et større oppdrag enn deg og meg. Det Gud det handler om. Og Øystein Gjermi Salt Bergenskirken sier også at vi ikke kunder som kommer for å få dekket et behov, men vi deltagere for å gi og få. Vi mer enn en kunde. Vi mer enn meg. Det oss. Og det Gud det handler om. Og når Gud får førsteplassen i våre liv, så påvirker det de andre områdene i livet vårt. Det bestemmer over valg, over prioriteringer. Og hør hva Bibelen sier. Han sier at enten dere spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære. Eller søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi lever i en individualistisk kultur, og det ofte jeg framfor vi. En menighet en kollektiv størrelse med et sterkt vi, som i vår kultur skal bygges av en gruppe enkeltpersoner med et stort jeg. Det en utfordring. Skjønte dere det? Vi lever i en individualistisk kultur her i Vesten. Og det ofte jeg fremfor vi. Og en menighet, den består jo av mange mennesker. Med et sterkt vi. Som i vår kultur skal bygges av en gruppe med mange jeg. Og det kan være en utfordring for oss. Men når Jesus stiller spørsmålet hva som viktigst, så sier han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Dette det første og største budet, men det et som like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Hele loven og profeten henger på disse to budene. Jesus sier at vår omsorg for vår neste et resultat av vår overgivelse til Gud. Vår omsorg for vår neste et resultat av vår overgivelse til Gud. Så dersom vi elsker Faderen, Sønnen og Ånden og har denne relasjonen i orden, så vil vi alltid elske Guds menighet og fellesskapet med andre brødre og søstre. Vi ønsker å bygge et redskap som kan være med å høste inn i vår tid. Og jeg vet ikke hva du tenker. Jeg snakket om potetferie her i stad. Og det var en måte å gjøre det på for en del år siden. Da var det mye manuelt arbeid, var det ikke det? Vi plukket og jobbet. Men et redskap som Gud ønsker å bruke i vår tid, det må også tilpasses det området som vi en del av. Jeg vet ikke, det finnes sikkert mange typer maskiner for å være med på en innhøstning. Og noen prøver å importere utstyr fra Amerika, ikke sant? Det ikke litt sånn i våre menigheter også at vi prøver å importere ting fra Amerika, og så prøver vi også å realisere det her hos oss. Og det ikke bestandig like enkelt å få det til å passe i Hallingdal. Det litt andre jorder. Det litt andre bakker her i Hallingdal enn det i USA. Og vi må ha redskaper som passer inn, og som kan være med å høste inn her vi Derfor må vi finne vårt redskap. Gud må få lov til å bygge et redskap som kan brukes her i Hallingdal for å nå Hallingene. Ikke amerikanske tilstander, nå ikke et Amerika kanskje, det mer ned på Sørlandet kanskje, muligens. Men det kanskje et redskap som også for stort for våre bratte og små jorder. Og vi ønsker å være et redskap som Gud kan bruke. Ikke som disse her, som ser bare sin egen tjeneste. Jeg vet ikke om du kan se hva som bildet viser. Det noen som bare ser rett ned, som for så vidt jobber sammen, men de ser bare sin egen oppdrag. Men vi avhengige av å stå side ved side og kunne jobbe sammen i menigheten. Vi bygger noe sammen som til ære for Gud, et redskap, en kirke som med den store innhøstningen. En kirke som utruster mennesker til tjeneste. Det vår utfordring egentlig som menighet og som redskap i den bygda og i den dalen som Gud har satt oss til å være i. Og når Jesus ser folkemengden, så ser han at de ille. De hjelpesløse. De sliter. De som sauer uten gjeter. Og Jesus har medfølelse med dem. Og jeg håper at du og Gud også kan få lov til å gripe våre hjerter, så vi kan få lov til å se den bygda her også, og se de menneskene som bor her. At vi kan få lov til å være et redskap som kan få lov til å være med å høste inn mennesker i vår bygd. Et redskap som tilpasset vår kultur og vårt område, som ikke for stort, men som tilpasset de jordene og den marken som finnes her i vår dal. Det så lett å importere og tenke, ja, sånn gjør de der, og sånn gjør de det der. Men vi må finne vår måte, vårt redskap, vår kirke, som vi kan få lov til å være et redskap for Guds. Og kirke nemlig et redskap for innhøstning. Det mange som tenker at det bare vi har så mange som har tjenester. Og jeg tenkte på det da, at vi klart at sender vi mange mennesker ut med hakke, så kan de gå og hakke opp og få opp noen poteter. Men hvis vi kan få lov til å stå sammen som et redskap, en maskin som kan på en måte tilhøre hverandre, og av og til så trenger vi å sveise sammen. Jeg tenker at mange ganger Ole, så jeg vet ikke om han her nå, men når han har et redskap, så må det kvalitetssikres, det må vedlikeholdes, må det ikke det? For at ting skal fungere. En potethøstemaskin, den må smøres. Den må sveises hvis det ting som blitt nedbøyd eller blitt ødelagt, ikke sant, i arbeidet, så må det settes i stand, så det kan fungere sånn som det egentlig var tenkt, for å kunne høste de potetene. Og det trenger vi som menighet av og til også, kanskje det slitasje imellom oss. Kanskje du en del som på en måte har fått litt stor belastning den siste tida, så trenger vi kanskje å komme fram til han som verksmesteren, som kan få lov til å være med oss og sette i stand igjen, så vi kan sveise sammen og stå sammen. Noen kanskje store deler, mens andre små deler, små bolter, bare noe som binder ting sammen i en menighet. Derfor det så viktig at vi på den plassen som Gud har kalt oss til å være, med de nådegavene som vi har, for at vi kan få til å fungere sammen i det maskineriet, for å være en innhøstningsmaskin for Gud som menighet. Og derfor har vi gjort noe i menigheten også denne høsten, eller ikke denne høsten, men denne våren, sommeren faktisk. At vi har tatt en helsekontroll, vi har tatt menigheten inn på en måte til en type vedlikehold og sagt at hva det? Hvordan kvaliteten nå? Det noe vi trenger å ta tak i for at vi kan få lov til å fungere bedre sammen? For det så fort at vi kan gå trøtt, vi kan bli slitne. Og det kan være litt tørt kanskje av og til også, at vi ikke har smørt maskineriet. Vi trenger den hellige ånds smøring, rett og slett, for at ting skal gå sammen. At vi kan få lov til å være en menighet som kan få lov til å fungere som en innhøstningsmaskin. Det høres litt sånn mekanisk ut. Men det bare en metafor for egentlig hva Gud ønsker og bygge. Og da trenger vi ikke oss, da må vi stå sammen, rett og slett, så vi kan få lov til å fungere sammen som en enhet. Vi vet at tiden nær. Det høst. Det høsttid. Vinteren står for døra. Det gjør den også her i Norge nå. Og vi har et oppdrag, dere. Og da må vi på en måte finne ut hvordan kan vi få lov til å løse det. Vi har ulike nådegaver. Vi har ulike funksjoner. Men vi må på en måte stå sammen. Så vi kan få lov til å være med og høste inn før vinteren kommer. Potetene skal i hus. Menneskene skal i hus. Og vi ønsker å være et redskap her i Hallingdal for å være med og høste inn her oppe i dalen. Det her Gud har satt deg og meg. Vi har et oppdrag. Og Jesus har lovt å være med og utruste oss så vi kan få lov til å fullføre det oppdraget. Amen. Herre, vi bare ber. Ber Herre om at du skal tale, selv om disse bildene kanskje ufullstendige, Herre. Så bare ber vi om at din ånd bare skal vise oss hvilken situasjon vi i, og hva vi en del av, Herre, der du har satt oss. Herre, vi bare takker deg for at du jobber med hver den enkelte, Herre. Du setter oss i stand til å kunne utføre det oppdraget som du har kalt oss til. Herre, jeg bare ber om at du skal åpenbare bilder for oss, så vi ser og forstår hva vi en del av, og hva vi med på å bygge i vår tid og på vårt sted. Jeg ber om det. Kom, Hellige Ånd, og bare gjør din gjerning. La oss få lov til å se, Herre, og forstå hva du vil. At vi kan få lov til å ha riktig retning i livet, Herre. Både i livet og i menigheten. At vi på vei mot det rette målet. At ikke vi går i feil retning, men at vi kan få lov til å gå i riktig retning. At vi kan ha de riktige verdiene, Herre, i livet vårt. Så vi kan få lov til å bygge på, at vi kan bygge stein for stein, side ved side. For å være med og bygge opp igjen, Herre, det som djevelen har ødelagt. Det vi kalt til å sette i stand din menighet. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen.